Ako teda v úvode bolo povedané, slávnosť zjavenia Pána, ponajprv to starobilé, prvokresťanské, ako keby Vianoce kresťanov z pohánstva, no a tie tri rozmery zjavenia, múdrci od východu prichádzajú, Pán sa ľuďom z pohánstva zjavuje, prichádza kaz v Jordáne, kde nebeský Otec Duchu Svetom svedčí, môj milovaný syn, a potom prvý zázrak vykonaný na Káne v Galilei, kde pre bežných ľudí prišiel a týmto ľuďom ukázal, že nám vôbec nie je vzdialený, ale chce to naše ľudské, bežné, obyčajné posvetiť a naplniť. Krst v Jordáne, budeme o tom hovoriť o týždeň, pri sviatku krstu Krista Pána. A svadba v Jordáne po dobi cez rok, keď budeme tie veci už z verejného učinkovania Ježiša rozoberať, takže zostáva nám jedna jediná téma. A to je téma, tá trojkráľová, múdrci od východu, ktorí prichádzali k Pánovi. Rád by som vyjadril dva rozmery tejto témy, alebo tohto slávenia. Ten prvý, prečo, ako, za čo, na čo. Prichádzajú títo múdrci od východu, akým spôsobom oni majú tú odvahu ísť, dieťa betlehemské nájsť a sa mu pokloniť. Dary priniesť a inou cestou sa domov vrátiť. A to druhé, čo sú to za dary, alebo ten spôsob, tá disponibilita týchto modrcov, ktorí prichádzajú, aby sa kláňali Pánovi. Tradične vnímame traja králi. Hej, rozmer troch podľa troch darov, to je teda už tá naša tradícia, ktorú máme, aj keď teda nevieme, koľko tých mudrcov bolo, to len podľa tých darov, počtu darov, tak to hovoríme. A druhá vec je tá, že hovoríme králi. Ale boli to hoj mágoj, teda boli to tí múdrci od východu, ktorí mali svoje postavenie, svoju vznešenosť a z toho i to tradičné naše, teda to kráľovské, hej, na úrovni kráľov. Sú to múdrci od východu, ktorí prichádzajú pravdepodobne z tej časti, kde sa Izraeliti nachádzali 500 rokov predtým, keď boli v babylonskom zajatí. A tak teraz. Prečo oni vôbec nejakú hviezdu zreli a sa vybrali a Betlehem hľadali? Prvá vec je tá, že oni ako múdrci rozhľadení si uvedomovali niečo viac než len to, akým spôsobom zarobím, alebo si užijem, alebo v tej moci niečo vyvediem, nad inými sa vyvroším, alebo čokoľvek iné spravím. Bolo na nich vidieť, alebo podľa toho, čo takto konajú, že oni sa zamýšľali nad životom, nad zmyslom ľudského života. Nad drámou ľudského života, nad tým, čo život prináša alebo berie. Že to bolo skutočné zamyslenie, je vidieť i z toho, že napriek tomu, že mali svoje postavenie, svoju moc alebo bohatstvo, mali odvahu potom z toho zamyslenia niečo hľadať a podľa toho aj kráčať. Teda si uvedomovali drámu ľudského života a zároveň ľudskú krehkosť, ľudskú hriešnosť, ľudskú biedu, pre ktorú častokrát sa tá pozemská dráma tragédiou stáva a človek si uvedomuje marazmus. Keď nie sme schopní, ako keby, i v tom osobnom, i v tom dejinom putovaní prekročiť svoj vlastný hriech, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. A tá disponibilita človeka, ktorý si uvedomuje, áno, má svoj flex, svoj job, svoj život, svoje fungovanie, ale je tu niečo, čo ma presahuje a v čom nie som spokojný. Niečo, čo mi chýba. A o tomuto svetu chýba. Niečo, čo nie je správne a dobré, a naozaj človek by chcel, aby iným spôsobom sa to mohlo rozvíjať. Druhá vec je poznanie. Nie len teda tá reflexia, to zrkadlo nastavené sebe i svetu, kde si uvedomovali, hop, niečo tu nie je dobré a niečo treba zmeniť, alebo nejakým spôsobom hľadáme, ako naozaj i svoje životy, životy druhých posvetiť na drobné, na dobré premeniť a ďalej v tomto svete pokročiť a zároveň aj hľadali, ako na to. A teda určite mnohými vecami prešli i tie východné, blízkovýchodné, hej, v tom rozmere Perzie, rôzne i duchovné prúdy, náboženstva, filozofie, také či onaké systémy, ktoré hľadali, sa pýtali, ale zároveň mali aj skúsenosť niečoho, alebo ešte povedané poznanie niečoho, čo tam Izraeliti zachovali. To územie, kde 500 rokov predtým v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris boli Izraeliti, ktorí boli odlečení do zajatia. Oni na území, kde traja z tých štyroch veľkých prorokov pôsobili, Deutero Izaiáš, a zároveň Daniel a Ezechiel. Štvrtý Jeremiáš pôsobil v Jeruzaleme, kde v okovách ho vtedy nechali, keď Jeruzalém vydrancovali a ľudí odliekli, ale potom skrze Barucha, čo Jeremiáš písal, tak Baruch niesol a to si potom v týchto miestach zajatia čítali. Takže všetky štyri proroctvá veľké, prelomové, kde sa naplno začne hovoriť o Božom riešení, o Mesiášovi, o Božom kráľovstve, o Božej záchrane, o vykúpení, tam, kde oni žili. Tam to bolo či už napísané, prorokované, alebo čítané. A teda je to jedna z tých vecí, ku ktorým sa taktiež pravdepodobne dostali. Áno, bol medzi nami národ, ktorý síce zotročený vlastné hriechy a neprávosti, a predsa Bohom milovaný a neopustený, kde ten Boh sa postaral, týchto ľudí zmenil a späť vrátil. On im sľúbil, že to je len ako keby ochutnávka toho riešenia alebo toho Božieho konania, ktorý vstúpi Boh naplno do ľudských dejín. Aby nielen oni, ako ten ľud Boží, ale skrze nich i všetci ostatní, ten Boží vstup alebo tú Božiu záchranu, to Božie riešenie prijímali a mali. Takže rozmer poznania. Tretia vec, rozmer hviezdy. Znamenie. Ono je to také, teším, majú taký krásny výraz, bláhové, hej? Teda, no tak ja si myslím, že tak ja som určite ten vyvolený, teraz sa to stane to dôležité v ľudských dejinách, teraz to príde, a však teda kedy inokedy predtým, potom, však keď sú ja žijem, tak to podstatné sa musí stať. Hej? A teda, také ako, že však teda, keď sme tu, my asi to uvedomujeme, tak určite teraz sa to stane. Nie. Môžu byť rôzne znamenia, ktoré si ľudia myslí, to znamenie takého Božieho konania, konca sveta, toho, onoho, ale ne. To je niečo iné. Všimnite si, keď prišli do Jeruzalema a keď to Herodes počul, tak on sa nepýta, kde zasa sa rodí ďalšia zbura. Najstarších synov troch svojich som dal zavraždiť, ženu tiež. Tamtých som v krvi utopil, tamtým som ublížil. Kde je ďalší zburenec? Nie. To bolo tzv. Mesiánske okno biblické, kde celý Jeruzalém alebo i Júdsko a Galilea žili tým, že ak teda podľa tých starozákonných proroctiev z rozličných období, ak Mesiáš príde, toto sú tie 10 ročia, v ktorých sa narodí, alebo medzi nami zažiali. Takže jednoducho, to bolo obdobie, tzv. To mesiánske okno, o ktorom vedeli, áno, toto je ten čas, kedy mal prísť. A preto i tá odvaha nie, že nejaké znamenie sa mi zjaví a ja si poviem, určite je to teraz. Ale v tom vedomí toho, čo bolo prisľúbené, prorokované, predpovedané, vyjadrené, áno, my tú milosť máme. Ten dar Boží, to vnímame. Teraz je ten čas, keď sa na tým zamýšľame a Boh to sľúbil, teraz by mal prísť. Alebo teraz môže prísť ten Mesiáš, tá záchrana, o ktorej im bolo prorokované. Na to znamenie, ktoré je znova a znova každý rok pertraktované, hej, teda, ako to bolo, či to mohlo byť, komentár, to či ono, taký, onaký, astronomický úkaz na nebi, a teda tie pre a proti, to, čo začne si stojíme, to, čo sa to vysmeš, ak to si teda nejako tak priohneme, teda tie veci, astronomické úkazy, a teda, že to takto bolo. Čo robíme s Pána Boha? Chceme z Neho spraviť niekoho, kto len čaká, kedy, čo, ako tie fyzikálne zákony fungujú a že teraz to musím využiť, lebo teraz táto kometa letí. Boh, ktorý je stvoriteľom celého univerza. Boh, ktorý bytostne presahuje čokoľvek, čo z pohľadu kozmológie, fyziky, čokoľvek poznáme, žijeme, čím sme. Pre Boha v jeho moci a jeho nekonečnej dokonalosti a schopnosti je úplne jedno. Či použije a môže a tú moc má. Či už použiť existujúci astronomický úkaz. Alebo vyslovene rozmer nadprirodzený, že teraz sa niečo zjaví, čo tie fyzikálne zákony presahuje. Alebo mentálna projekcia, ktorú títo mudrci mali a v ich vnútri to znamenie sa prejavuje. Boh má naozaj toľko možností, ktoré, ja teda osobne mám veľmi rád kozmológiu, fyziku a astrofyziku a tak ďalej a tieto veci, ale vždy ma to necháva úplne chladným celé tieto debaty, či bolo, nebolo. Oveľa iné veci ma zaujímajú v kontexte časopriestoru a vesmíru ako takého, než toto. Lebo viem, že Boh naozaj v tom nie je vôbec zviazaný. A on má toľko možností, ako to znamenie, či už v kontexte celého sveta, alebo pre tých konkrétnych ľudí, ako vytvoriť. Aby naozaj tej túžbe, v tom poznaní, v tom vedomí si času, si tak vnútorne uvedomili, áno, toto je Božie znamenie, ktorom Boh nás volá a hovorí. Viete si predstaviť, ako tieto vymenované veci museli byť v ich živote silné? Keď ja som človek, ktorý má svoj flex, svoje postavenie, svoju kariéru, svoj život, a teraz na základe nejakého znamenia ja sa vyberiem stovky kilometrov ďaleko, do neznámej krajiny, bez reálneho konkrétneho cieľa v tom hľadaní. A keď to muselo byť silné pre nich vnútorne, i tá túžba, i to hnutie, a potom aj tá odvaha, klobúk dolu pred nimi. Neviem, či by som sa naozaj takto ďal vybrať a ísť. A práve to, akým spôsobom oni túto odvahu mali. Ako prekročili ten, naozaj ten svoj vlastný tieň v tej túžbe, my chceme mať účasť na to, my chceme niečo zmeniť alebo pre seba i pre druhých v tomto svete spraviť. Tá odvaha, tá vytrvalosť a tá cesta, ktorú naplňali. Aby až tomu to dieťatku prišli. A je to naozaj svedectvo veľkej viery, keď ja vznešený mágos prídem a vidiac to dieťa malé a chudobe matku i s Jozefom, ja svoje všetké tie vznešenosti na kolená padnem. Veľká tá pokora a bázeň, ktorej oni sa kláňajú, dary prinášajú. Nie, že my sme poctili svoju návštevu, čo sme pre neho spravili, sme prišli, ale nie. My sme obdarovaní, my sme tú milosť dostali. My sme sa poklonili. A ako keby tá symbolika varovaný a už vedený tým, čo to dieťa prináša, inou cestou sa vracia späť. Nie tou cestou Herodesa, kde by som sa proti tomu Božiemu vedome či nevedome postavil, a inou cestou, už tou Božou cestou kráča. V tom vedomí, že som stretol niekoho, kto prichádza tento svet posvetiť a nový zmysel mu dať. No a toto teda, z toho teda pramení to pozvanie pre nás. Ak naozaj my chceme tú osobnú skúsenosť živého Boha, ktorý sa medzi nás rodí, mať. To zrkadlo i sebe, i svetu nastavené, kde človek si uvedomuje to, čo je krehké, čo je slabé, čo je biedne. To je realita života, však to je normálna vec, ale mnohé veci sú krehké, biedne, slabé, práve preto, že sú hriešne a tam si človek aj uvedomí, je to v mojej moci. Koľkokrát padám, som krehký a slabý. Do akej miery dokážem to, či ono v tomto svete zmeniť? Som taký maličký. Hej. Voči tomu, čo sa deje. V tom civilizačnom kontexte. Alebo v mocenskom takom, či onakom. Hej. A teda túto reflexiu mám a túžim a chcem a naozaj sa preto Boží otváram. Spoznávam to Božie. Nepozná písma, nepozná Krista. To poznanie fides querem s intelektom viera vyžadujúca pochop, tá pevná pôda pod nohami, to poznanie, ktoré ma otvára, preto aby som naozaj bol pripravený pre to stretnutie s Pánom. Čiže Boh zjavuje, čo vytvára ten, alebo je obsahom toho vzťahu medzi Bohom a mnou, ako medzi inteligentnými bytostiami, čom sa ja môžem otvoriť pre ňa. Tie znamenia, ktoré mi Boh do života vnúka a dáva, čo sa môjho vnútra dotýka, keď človek sa naozaj pre Boha otvára a Boh so svojou milosťou prichádza, ten dotyk, i to vnímanie Božej vôle a tak ďalej, čom sa Boh vo mojom vnútri ozve. Tá odvaha, kde ja mám odvahu v ten krok ďalší vo viere vykonať. Ísť a seba samého prekročiť a mať tú silu aj vytrvať. Na tej ceste, kde Boh mi to znamenie dáva, k čomu ma pozýva, k čomu ma vedie v mojom živote. A takto sa bytostne môžem ponoriť do stretnutia s tým, ktorý ma presahuje. Ja mu prinášam dary. Oni ako na kolená padli, oni si uvedomovali, my sme obdarení. Pokora a bázeň, bez ktorej nie je tej moci Boha, aby v nás pôsobila. Tá bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti, používajúc hlavné vyjadrenie ketubí múdrostovej literatúry, hej, teda čom sa človek pred svojim spasiteľom otvára. A tie dary mu prináša. To je tá druhá téma. Zlato, kadidlo a myrhu. Hej. Zlato. Symbolika kráľa. Ježiš je môj kráľ, môj pán. Na prvé miesto ho dávam. Joj, ako to nechutí moderným ľuďom, mať kráľa, mať pána. My sme slobodní, my sme demokratickí, my sme takí, ale hobby. Keď si zotročený nevoľníctve, dnes hypotékami, čímkoľvek iným. A drieme, hej. Ale ja sa nebojím prijať Ježiša za svojho pána. Čím viac je mojim pánom a kráľom, tým viac viem, lepšie viem, že som slobodný. Lebo on je kráľom, pánom slobody, on ma dvíha a ja sa stávam kráľovským synom, kráľovskou dcérou. Mám účasť na tom, čo mi dá. Preto naozaj na prvé miesto ho dám. Lebo on ma neprišiel pokoriť, zotročiť, ale dvihnúť, oslobodiť a naplniť. A to kráľovské aj mne dať. Takže zlato, ktoré mu prinášajú ako tomu skutočnému kráľovi, pánovi Božieho kráľovstva. Mirha, symbol i človečenstva. Toto ľudské si vzal, smrteľným človekom sa stal, ale zároveň aj symbolika i v tej smrti jeho obety, prečo vlastne prichádza. Mocnej obety vykúpenia, z ktorej každému z nás ponúka dary svojho vykúpenia. Je to niečo, v čom aj ja sa pre neho otváram, hriech mu odovzdám, tej mirhe, vec mojej duchovnej smrti, mu biedu, moju krehkosť, aby do toho všetkého vstúpil a ma posvetil, aby ma očistil, aby ma naplnil. A zároveň aj kadidlo ako Božiemu synovi a pánovi. Duchu a v pravde, aby som sa mu kláňal a bol môj spasiteľ a pán. Môj spasiteľ a pán. Hej. Ma vedie môj Boh, s ktorým životom kráčam. A ak takéto niečo robím, ako tí mudrci od východu nevrátili sa cestou k Herodesovi. A tie naše rôzne kľukaté chodníčky, cestičky, kde nás aj hriech omíňa, alebo slabosť prevádza, môžu sa stať iné a byť iné. Tie nové Božie cesty, ktorými môžeme s jeho pomocou životom kráčať. A pokračovať na ceste nášho života. Aby mal smer, mal cieľ, mal zmysel, bol naplnený, a zároveň, aby nás táto životná cesta viedla tak, že by sme prichádzali k plnosti spásy. A tak teda sláviac trojkráľový čas, chválime Boha a sme mu vďační, že s jeho pomocou môžeme i my tú cestu tých mudrcov od východu naplniť a z tej bytostnej blízkosti spasiteľa svoje životy aj dobrom posvetiť. Prosíme pána, aby sme sa od nich učili tej odvahy všetky tým ostatným veciam vymenovaným, aby sme takto boli schopní tými novými životnými cestami, Božími cestami kráčať. Amen.